U kan die Bybel so lank by Matteus hoofstuk 6 oopmaak. Ons gaan vanmôre net vers 14 en 15 daarvan saam lees. En dan gaan ons ook Matteus 18 gaan ons 'n paar verse saam lees daarvan vers 21 af. Terwyl ons die Bybel oop voor ons het, kom ons verenig in gebed en ons bid saam. Die mans kan staan asseblief. Aanbiddelike God en hemelse Vader, ons dank U vanmôre vir 'n geleentheid om saam met U kinders hier by die huis van die Here byeen te kan kom. Saam met honderde duisende kinders van die Here oor die hele wêreld heen is ons vandag by mekaar om U naam groot te maak, om U uit ons harte te loof en te prys. En daarom wil ons bid, dat U in hierdie oomblikke ons gedagtes en ons gemoedere sal reinig, van enige onstuimigheid, van enige bekommernis, enige iets wat ons aandag vanmôre van U wonderlike woord kan aftrek. Ons wil saam met die psalmdigter uitroep, ons was bly toe hulle vir ons gesê het, laat ons opgaan na die huis van die Here. En Here, help ons dat ons werklik ons harte sal ondersoek. As ons hier by mekaar kom, dat het net een rede sal wees en een motief wat ons dring, en dis ons liefde vir U en ons begeerte om met U te ontmoet. Ons dank U vir U besondere genade, U reddende genade, U in staat stellende genade, U voorsienende genade, U beskermende genade, en so kan ons aangaan. Die begrip van U genade is so wyd, is so omvattend, is so heerlik. En is so wonderlik om in die genade van die Here te kan lewe. Elke dag. As ons maar net dink aan hierdie lys van voorbidding en al die name hier. Here, dan is daar genesende genade. En daar is ook genade wat in staat stel om te aanvaar. En ons wil vanmôre hierdie groep mense, wie se name afgelees is, elke een, na U toe bring. Ag Here, hier is mense wat die afgelope week met verskriklike nuus gekonfronteer is. Dis dinge wat in gemoedere verwerk moet word. En die mens kan jou net indink die benoudheid waarin van hierdie persone hulle vanmôre bevind. Maar dat ons nie vanmôre angstig sal rondkyk nie. Dat ons nie vanmôre sal uitroep, o, wat nou? Nou is dit verby, nou is dit die einde, nou wat ook al. Maar dat ons sal onthou, U is naby ons. Soos Psalm 23 sê, U stok en U staf, die vertroos ons. Al gaan ons ook deur 'n dal van doodskaduwee, sê Dawid, ons sal nie onheil vrees nie, want U is met ons. En ons dank U daarvoor. Dank U dat ons Here Jesus in waarheid die groot geneesheer is. En dat Hy by magte is om enige tyd, enige iemand aan te raak. Ons dank U vanmôre en besonder ook vir die mediese wetenskap. 'N gawe wat U vir ons gegee het, wat soveel pyn kan verlig, wat operasies kan uitvoer, wat uiteindelik suksesvol is. As U nie vir ons die verstand gegee het nie, as U nie die mediese wetenskap in staat gestel het om die navorsing te doen wat daar gedoen word nie, sou ons nooit kon hê wat ons vandag het nie. En daarom is U die een wat al die eer en al die aanbidding kry. neem asseblief vanmôre elk een van hierdie persone aan die hand. Maak hulle kennelik bewus van u nabyheid, van u geneesingskrag en van u wonderlike barmhartigheid oor ons as mense. Ons bid vir hulle wat verjaar, dat hulle ook hierdie week baie ryklik sal seën. Dan bid ons vir ons land, ons bid vir die regering, ons bid vir die plaaslike owerhede, ons bring vanmôre al die probleme wat daar in Suid-Afrika is, alleen na u toe. En ons smeek vanmôre by u vir uitkoms. Bid vir die droogte op verskillende plekke, wat nog nie gebreek is nie, damme wat baie, baie leeg is, ek het gehoor in die week, daar is damme wat hier by 16-17% staan. Dankie dat u vanmôre ook hierdie krisis ken, en dat u 'n verhewe doel daarmee wil bereik. Ons bring hierdie situasies na u toe, en ons vra ook in besonder vir 'n geestelike ontwaking in ons land. Seën nou die lees en die verkondiging van u woord, wil u môre ook, as ons vir oom Fani finaal groet by die roudiens, kennelik in ons midde teenwoordig wees. Ons bid vir sy broer, enigste broer wat hy het, ons bid vir sy vriende, vir sy familie, en ook vir mense hier in die gemeente wat sy heen gaan betreur, dat u vertroosting sal skenk asseblief. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Terwyl ek die afgelope week die bergpredikasie oopslaan en verder lees met die oog om voor te berei, was die versoeking daar om vers 14 en 15 oor te slaan, want ons het mos daarom nou al so bietjie daar in hoofstuk 5 gepraat oor so geraak aan vergifnis, dat jy die ander wang moet draai en so. Ons het ook in die Onse Vader 2 weke gelede gehoor, dat Jesus ons leer bid, vergewe ons onskulde, soos ons ook onskuldenaars vergewe. En vers 14 en 15 hak by daar die gedagte aan, as die Here Jesus sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En toe ek dit lees, toe sidder ek by hoe 'n belangrike gedagte dit is, en ek besef, maar ons kan dit nie oorslaan nie. En ek dink dadelik aan Matteus 18, ons lees daar vers 21 saam. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 maal toe. Ons lees net tot daar saam uit die wonderlike woord van die Here, en ek wil graag dan vanmôre met u praat oor die tema, die belangrikheid van vergifnis. Kinders van God se vergifnis natuurlik. Ek dink nie daar is enige twyfel in enige een van ons se harte, dat God vergifnis belangrik ag nie. Dis een van die uitstaande onderwerpe in die Bybel. Of dit nou is God wat ons uit genade vergewe, of ons wat mekaar moet vergewe, as ons teen mekaar iets verkeerd gedoen het, of gesê het. Daar in vers 12 het ons met die Onse Vader dan nou gehoor, dat die Here Jesus leer ons bid, en vergeef ons ons skulde, dit wat ons in die skuld by u mee is, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En daar is soort van 'n vergelyking wat ons in hierdie gebed leer. Ons vra as ons die Here vir vergifnis vra, dat hy ons op dieselfde manier sal vergewe as wat ons ander vergewe. En dit maak dit 'n baie moeilike onderwerp. Het ons vrymoedigheid om te bid, soos Jesus ons hier leer? Kan ons dit met vrymoedigheid vir die Here vra? En dan natuurlik die samenvatting daarvan in vers 14 en 15, waar Jesus met die onderwerp van vergifnis voortgaan. En as ons noukeurig kyk na wat Jesus hier sê, dan sal ons agterkom hoe belangrik die onderwerp en die daad van vergifnis in 'n kind van God se lewe is. As ons vergewe, sal God ons ook vergewe. As ons nie vergewe nie, sal God ons ook nie vergewe nie. Dis wat Jesus hier sê. En weet jy, ek het gedink daaroor. Is dit nie juist vergifnis wat Christene en nie-Christene van mekaar behoort te onderskei nie? As 'n mens hierdie stelling wat ek nou maak 'n bietjie oordink, dat dit juist die daad van vergifnis is wat 'n skeidslyn bring tussen kinders van God en ongeredde mense, dan is dit in die eerste plek so omdat ons vergewe is. Omdat God sy vergifnis ryklik, onverdiend, in genade oor ons uitgestort het. So ek dink nou net aan Efesiërs 2, net vinnig daarheen blaai, en dan lees ek net vir u daar, julle het hy levend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle van tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Dan sê hy vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote barmhartigheid en grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak uit genade, is julle gered. Hy het ons die vergifnis van sondes geskenk, onverdiend. So dis wat 'n onderskeid tref tussen kinders van die Here en ongeredde mense. Kinders van God is vergewe. Ongeredde mense is nog nie vergewe nie. Hulle moet nog vergewe word. Maar dan is dit natuurlik ook God wat ons in staat stel om ons broers en susters en ander mense te vergewe. Inderdaad 'n baie moeilike ding, maar ek dink baie belangrik dat ons daarna vanmôre sal kyk. Nou as 'n mens Matteus 18 onder die loep neem, daarvan vers 15 af, dan sal jy sien dat die Here Jesus begin, en dis hy wat hier leer, in Matteus 18 vers 15, met die woorde, en as jou broeder teen jou sondig, gaan, bestraf hom, alleen, net tussen jou en hom, alleen. As hy na jou luister, het jy jou broeder gewen, dan kom daar versoening. Want wat gebeur as iemand teen 'n mens sondig? Dit bring 'n breek in die verhouding. En dit is 'n droewige situasie, dis nie 'n goeie situasie, as 'n verhouding tussen kinders van die Here verbreek word deur een of ander oortreding wat iemand teen iemand anders begaan het nie. En dis hoekom Jesus sê, gaan maak reg, gaan na jou broeder toe alleen, jy en hy, gaan praat dit uit. En dis 'n wonderlike woord in die Grieks wat hy hier gebruik, eklegō. En dit beteken to scrutinize or examine carefully, to bring the object to the light, to expose the object. Dit wat jou broer teen jou verkeerd gedoen het, gaan praat met hom, bring die onderwerp in die lig. Praat met mekaar daaroor. Hy sê to bring someone to the point of recognizing wrongdoing, ander woorde to convict or to convince somebody. Dis die doel waarmee ons na ons broer toe gaan, is om die saak in die lig te bring en vir daardie persoon te wys, maar jy het my te na gekom. Deur woorde of dade of wat dit ook al mag wees. En dit kan ook, hierdie woord kan ook uiteindelik die gedagte insluit to discipline someone, to punish someone, iemand wat in jou sonde gedoen het. Maar as ons kyk na vers 15, die konteks waarin dit hier staan, dan is daai woord bestraf, gaan na jou broer toe, kry hierdie saak in die reine, gaan praat met hom daaroor, en dan staan hierdie woorde, en as hy na jou luister, het jy jou broer gewin, dan kom daar versoening, dan word die verhouding herstel, dan word God se naam verheerlik. En dis baie belangrik om raak te sien, dat ons moet altyd versoening soek. Ons moet altyd soek om die verhouding te herstel. Die hele gedeelte gaan daaroor. Vers 16 staan as daar geen reaksie is nie, as die persoon nie luister nie, neem nog een of twee mense met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. Dis die Bybelse pad van as iemand teen iemand anders 'n sonde begaan het, verkeerd gedoen het, gaan eers alleen, probeer dit oplos, as dit nie werk nie, nog, neem nog een of twee persone saam met jou. En weet jy, daai woorde in vers 16, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan, kom daar uit Deuteronomium 19 vers 15. Daar staan, een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misstap wat hy begaan het nie. Op die verklaring van twee getuies of op die verklaring van drie getuies sal 'n saak van krag wees. En is dit nie 'n prachtige, kan 'n mens dit amper 'n veiligheidsmaatreel noem wat God hier ingebou het? Sodat iemand nie iets kan fabriseer teen iemand anders nie. Maar as daar 'n klag gelê word dat twee of drie getuies moet wees, dan sal die saak vasstaan. Vers 17 sê, en as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. Nou wonder ek, het ons nie dit heeltemal verloor nie, nê? Die hele ding van kerkdissipline, kerklike tug, en kerklike tug is nie om die sondaar weg te kry nie, is om hom te wen. Die heeltyd is die doel waaroor het gaan is om hierdie persoon terug te wen, om hierdie persoon te kry om te erken dat hy 'n fout begaan het, dit te bely en hom te bekeer as dit nodig is en dit te laat staan. Maar uiteindelik staan daar in vers 17 en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Dan raak het ernstig. En miskien as die persoon dan soos een heiden of een tollenaar behandel word, dan sal hy, dit was die doel wat Jesus het voorsê, dan sal hy tot berou kom en dan sal hy terugkom. Het is eintlik hartseer dat ons vandag in 'n tyd lewe waar eintlik laat ons nie toe dat dit werk nie. Want wat doen mense vandag oor die algemeen? Die oomblik as so 'n proses begin, dan bedank hulle en gaan na 'n ander kerk toe. Is dit verby? Dan kan niemand meer iets hieraan doen nie. So, eintlik vnuik ons hierdie proses, nê? En ek praat nou maar net algemeen, ek sê nie almal doen dit nie. Beslis doen almal dit nie, maar dis die algemene tendens vandag. En waarom 'n mens nie meer iets soos kerklike tug, wat 'n liefdesdaad is om die sondaar terug te wen, meer so noukeurig uitgevoer word nie. En jy weet, die Nederlandse geloofsbelydenis, een van die belydenisskrifte sê, dat 'n kerk wat nie tug uitoefen nie, wat nie die sondaar probeer terugwen nie, is 'n vals kerk. So dit plaas ons in 'n baie netelige, baie moeilike situasie. Maar ons gaan aan na vers 18 toe, en hier is 'n baie belangrike saak. En nou moet u vers 18 en 19 saam met 15 tot 17 lees, het kan nie losgemaak word van mekaar nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dit gaan oor hierdie tugstappe, dit gaan oor hierdie eers alleen, dan twee of drie, dan die gemeente daarby betrek. Wat beteken hierdie, as julle op die aarde iets bind, sal het in die hemel gebonde wees? Dit beteken, as 'n gemeente biddend, in gehoorsaamheid aan God, hierdie stappe van dissipline neem, aan iemand wat hom of haar misgaan het, dan word daar die handeling in die hemel gerespekteer. Want dis God se wil. Wanneer iemand berou kry en sy sonde bely en hom bekeer en die gemeente herstel hom in die gemeente, dis die ontbind waarvan hier gepraat word, dan sal dit ook in die hemel gerespekteer word, dan sal die persoon ook in die hemel ontbind word. En dis verskriklik kosbaar wat hier staan. Maar kan jy die hart van die Here Jesus sien, dat hierdie hele, kom ons begin net weer by die begin, waaroor gaan dit hier? Het gaan oor iemand wat gesondig het teen iemand anders. Dit is ernstig. Dit is nie maar net sommer iets kleins en iets onbenulligs nie. Het gaan oor iemand wat teen 'n ander broer gesondig het. En nou probeer ons hierdie broer terugwen vir die Here Jesus. Ons probeer hierdie broer kry om, of suster, berou in die hart te kry. En dan sê die Here Jesus hierdie wonderlike woord, as jylle iets op die aarde bind, sal het in die hemel gebonde wees. Iets op die aarde ontbind, sal het in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir jylle, as twee van jylle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit hulle ten deel sal val van my Vader wat in die hemel is, want, en dis in hierdie context wat Jesus dit leer, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. So wanneer hierdie stappe geneem word, in werklike gehoorsaamheid aan die Here, en in omsigtigheid, en nie net sommer om iemand in die hande te kry en iemand seer te maak nie, maar werklik met die doel om iemand terug te wen, iemand in berou terug te kry op die pad van die Here, dan sal die Here Jesus ook in hulle midde wees, waar twee of drie, dis heeltyd hierdie twee of drie wat ter sprake is, daar sal ek in hulle midde wees. Snap jy waaroor gaan dit hier? Ons het ongelukkig in die tyd waarin ons lewe, as daar net twee of drie by 'n aandiens opdaag, dan gebruik ons maar hierdie teks om ons te troos. En ons sê, nee wat, waar twee of drie in die Here se naam by mekaar is, daar is hy in hulle midde. Dis ook waar, dis nie onwaar nie. Maar verstaan nie dat dit nie is wat hierdie teks in die eerste plek sê nie. Dit gaan hier oor hierdie pad wat met 'n sondaar gestap word. Waar jy eers alleen gaan, dan twee of drie, dan die gemeente. Dan wat jylle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees, wat jylle op die aarde losmaak sal in die hemel los wees. En dan waar twee of drie in my naam by mekaar is, daar is ek in hulle midde. En dit gaan, ons kan ook sien hier dat so'n saak absoluut biddend gedoen moet word, daar moet saamgestem word in gebed, en hierdie saak moet op die knie deurgeworstel word, dis 'n ernstige saak waaroor hier gepraat word. En dan kry ons uiteindelik in vers 21, en toe kom Petrus, hy het nou alles gehoor wat Jesus sê, oor hierdie pad wat geloop moet word, en toe kom Petrus in vers 21 en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig? Kan jy sien watter woorde gaan haal hy? Vers 15 se woorde, as jou broeder teen jou sondig, die onderrig waaroor het hier gaan, nou kom Petrus, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal? Nou moet jy mooi in Petrus se skoene kom stel. Hy het nou gehoor wat Jesus sê en hy is besig om dit te verwerk in sy gemoed. En ek dink, Petrus dink, hy kom met 'n radikale stelling na Jesus toe. Here, sal ek my broer 7 maal vergewe? As hy teen my oortreding begaan, as hy teen my gesondig het? En dan antwoord Jesus hom, vergifnis het nie perke nie. Dit het nie perke nie. Hy antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Ek dink Petrus het gedink, hy was baie radikaal toe hy sê 7 keer. Want ek weet nie of het al ooit in iemand sy gedagtes opgekom het om iemand daai tyd 7 keer te vergewe nie. Maar Petrus dink, ek sal het nou maar vat tot die extreme en ek sal vir die Here vra, is dit nodig om iemand 7 keer te vergewe? Jesus antwoord om 70 maal 7 keer. En ek is daarvan oortuig dat hierdie nie, die Here Jesus nie bedoel, 490 keer aan stop het nie. Want dis wat 7 maal 70 is. Maar dat hy hier sê, nee Petrus, dit het nie perke nie. Jy kan nie 'n grens kom stel aan hoeveel keer jy moet vergewe nie. Nou mag ons dalk vra, nou hoekom al hierdie stappe in vers 15 tot 20, wat ons nou so kortliks as 'n inleiding behandel het, hoekom moet jy nou eers jou broer gaan sien en die saak regstel, en jou broer tot bekering bring, en tot berou bring, en as hy nie luister nie, twee mense saamvat, as hy nog nie luister nie, die gemeente daarby betrek, hoekom al hierdie stappe, as die Here Jesus dan nou uiteindelik kom en sê, nee, jy moet hom vergewe 70 maal 7 keer, onbeperk. Maak dit sin, is dit reg, hoekom dan nou eers die ding regstel, voordat die mens dan nou vergewe? Hoekom vergewe ek nie net dood eenvoudig my broeder nie? Hy hoef het nie eers te weet nie. Jy sien, God wil ook hê dat iemand wie sy verhouding met hom skade ly as gevolg van die sonde wat hy gedoen het, herstel moet word. Dat is iets wat ons vanmorgen baie mooi moet verstaan. As die Here 'n mens se siel red, dan vergewe hy al jou sondes van die verlede, van die hede, en van die toekoms, en hy neem die skuld daarvan weg, en jy kom nie in die oordeel nie, die woord sê, jy kom nie in die oordeel nie, maar jy het oorgegaan van die dood in die lewe. As die Here jou siel red, vergewe hy jou volkome van al jou sonde. Maar as jy in swakheid sonde sou doen, dan kom staande tussen jou en God, en dit belemmer jou verhouding met die Here. En in daardie sin moet dit ook daadwerklik vergewe word. En daarom is dit belangrik as ons iemand vergewe, dat ons ook hierdie pad moet loop. Ek wil in die eerste gedagte vir jy sê, as iemand teen ons oortree, moet ons in ons harte daardie persoon onmiddellik vergewe. Moet ons daardie persoon onmiddellik in ons harte vryspreek. Ons moet nie met 'n wrok in ons harte loop en naderhand 'n wortel van bitterheid opskiet. En ons loop met hierdie onvergewensgesindheid in ons rond, want dan is ek ook besig om te sondig as ek dit doen. As jy ons net dink aan Efesiërs 4 vers 32, waar daar staan, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergewe mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Dit moet dadelijk gebeur. Die oomblik as iemand teenoor my oortree, moet ek hom dadelijk vergewe. Ek moet hom dadelijk vryspreek. En dit bevry my van die bitterheid en die wrokke en wat daar ook al op my skouers mag rus as ek daardie persoon vergewe. Maar al het ek iemand in my hart vergewe, sê ek dit nie vir hom of haar, voordat ek nie hierdie pad met hom of haar geloop het, en daar berou in sy of haar hart is, en sy of haar verhouding met die Here herstel nie. Daarom moet ek na hom of haar toe gaan en bestraf met die hoop dat daar berou sal kom, dat daar bekering sal kom, dat daar 'n omdraai sal kom, dat daar versoening sal kom. En dan sê ek vir die persoon, ek vergewe jou volkome. Ek het niks in my hart teen jou nie. As ons iemand net sommer sou sê, hoorie, ek vergewe jou en daar is nie berou in daai persoon se hart nie, dan strook dit nie met God se geregtigheid nie. Ek wil hê jy moet fyn luister, wat sê Lukas 17 vers 3? Pas op vir jouself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Die oomblik as daardie persoon sy sonde bely, sê ek vir hom, jy's vergewe. Lukas 17 vers 4, en as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal op 'n dag na jou toe terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Kan u sien waaroor gaan dit, en hoekom behandel die Here Jesus hierdie pad wat ons moet loop, saam met vergifnis? Dit is baie belangrik, dat 'n mens dit moet raak sien. En dan kom die Here Jesus met 'n pragtige gelykenis, en hy kom illustreer vir ons wat vergifnis is, en die feit dat vergifnis geen perke het nie. Hy sê in vers 23, ek gaan dit net lees en bietjie daaroor praat, daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een diensknegt na hom gebring, wat 10.000 talente skuldig was. Nou die lewende Bybel sê miljoene rande. Daai 10.000 talente, ek dink die hele belasting van Galilea, het ek in 'n Bybel ensiklopedie gelees, die hele belasting van die hele provinsie Galilea was 300 talente silwer vir 'n jaar. So hierdie ou skuld die koning 10.000 talente. Hoeveel keer is dit meer as die hele Galilea se belasting? Dis miljoene rande in ons taal nou maar. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het en dat betaal moet word. Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die Heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Nou die Here Jesus gebruik hierdie geweldige bedrag om 'n punt te maak, om te wys hoe groot is God se genade, want hierdie gelykenis wil eintlik vir ons kom vertel hoe groot het God ons vergewe. Hoe ontsaglik was sy vergifnis oor ons sondes en ons lewens. Die Heer van daardie diensknegt, goed, hy het hom kwytgeskel. Dis 'n wonderlike, genadige vergifnis wat hier plaasvind. Dit bring ons by die tweede gedagte en dit is die probleem met vergifnis. Vers 28 tot 30. Maar toe daardie diensknegt, so pas is miljoene rande afgeskryf, wat hy die Heer, die koning, geskuld het. En een van sy mededienstknegte vind, wat hom 100 pennings skuldig is. Die lewende Bybel sê, 'n paar rand. So waarvan is hy nou net vergewe en kwytgeskeld? Van miljoene rande, 10.000 talente silwer. En hier is iemand wat hom 'n paar 100 pennings skuldig was. Het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienstknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, ek sal jou alles betaal. Dis wat hy nou net gevra het vir die koning. En hy wou nie, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy sy skuld sou betaal. Dis die probleem met vergifnis. Hier sit ons vanmôre. Hier is nie een van ons wat vanmôre nie kan sê, as ek vergewe is, dat God my ryklik begenadig het. Dat hy my tallose skulde, wat ek teen hom gedoen het, en waar ek teen hom oortree het, uit genade weggewas het. My vergewe het, my vrygespreek het. Elke kind van God wat vanmôre hier sit, elke mens wat vanmôre opreg kan getuig, ek is weer gebore deur God se genade, ek het sy vergifnis gesmaak, moet vanmôre een ding weet, die Here het ons oneindig meer as 10.000 talente vergewe. Hy het ons vrygespreek. Hoekom sal ons 'n oortreding wat iemand teen ons begaan het, teen daardie persoon hou? Hoekom sal ons weier om te vergewe? Wat is ons rede? Wat is ons beweegrede? Is ons nie dan, as dit is hoe het met ons is, net soos hierdie diensknegt nie? Ons is vrygespreek, ons is vergewe van miljoene by wyse van spreke. Maar ons koester 'n wrok in ons harte oor 'n paar rand by wyse van spreke. En miskien voel jy, ja, Andre, jy weet nie hoe erg is ek te nagekom nie. Ek weet presies hoe erg ander mense ons te na kan kom. Ek weet presies hoe erg ek ander mense te na kan kom. As feilbare mens. Maar hoe erg ook al, dit kan nie so erg wees soos wat die Here Jesus ons vergewe het nie. En dis die punt wat Jesus in hierdie gelykenis wil maak. En dis die probleem met vergifnis. En dis wat Jesus vanmôre in Matteus 6 vers 14 en 15 vir ons leer, die twee verse wat ons saam geleer het. As julle mense hulle skulde vergewe, sal die Vader julle vergewe. As julle hulle nie vergewe nie, sal hy julle ook nie vergewe nie. En dit bring ons dan sommer dadelik by die derde punt. En dit is die konsekwensies. Jy weet mos hoe werk die lewe. Dis 'n saai en oes beginsel. Die hele lewe werk met 'n saai en oes beginsel. Wat jy saai, sal jy oes. As jy kakiebos saai, gaan jy kakiebos oes. As jy mielies plant, gaan jy mielies oes. As jy 'n perskeboom plant, gaan jy perskes pluk. En ook in vergifnis werk dit so. Vers 31 sê, toe sy mededienstknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. Hulle het nou alles aanskou, hulle het gesien hoe die koning hierdie man miljoene vergewe en hoe hy 'n paar rand, of as gevolg van 'n paar rand iemand in die tronk laat toesluit. Was hulle baie bedroef, hulle het gegaan en hulle Heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy Heer om en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienstknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was. En dan vers 35, die gevolgtrekking wat Jesus maak. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Dis harde woorde, maar dis die konsekwensies. As ek vanmôre hier loop met die woorde, ek kan nie vergewe nie, dan is dit die uitweg. Hoe kan ek nie vergewe, as God bereid was om my te vergewe nie, om my vry te spreek nie? En ons moet vanmôre hierdie woord met die grootste erns beheen. Dit wat Jesus in die bergpredikasie, ek wil dit net weer naslaan, Matteus 6, en daarby vers 14, dit wat Jesus vanmôre hier vir ons leer, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dit moet ons vanmôre hoor. Dit moet ons baie ernstig opneem. Vergeet van wrokke. Vergeet van onvergewensgesindheid. Dit is net nie die moeite werd nie. En dit strook nie met 'n kind van God. Dis hoekom ek aan die begin van die diens gesê het, vergifnis is die onderwerp wat 'n kind van God en 'n ongeredde mens van mekaar onderskei. Ek kan verstaan dat 'n ongeredde mens weier om te vergewe, maar ek kan nie verstaan dat 'n kind van God nie kan vergewe nie. Ons het regtig die Here se genade nodig, nie? Sy in staatstelling, sy hulp, maar mag hy vir ons werklik op 'n wonderlike manier ontmoet, dat ons hierdie boodskap ter harte sal neem en dat ons bekend sal wees as kinders van die Here wat ryklik begenadig is, wat mildelik vergewe is, en wat daarom ook, soos die woord dit sê, van harte bereid is, om ons broeders en ons susters te vergewe, as daar iets is, wat hulle teen ons gedoen het. Amen. Hemelse Vader, ja, soms is die woord hard soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel, maar altyd tot ons opbouing, altyd tot ons heil. Baie dankie vir die woord, en dankie dat ons nie by die onderwerp van vergifnis, die feit dat ons moet vergewe, verbyhou nie, maar dat ons vanmôre kon hoor, hier uit Matteus 6 en ook Matteus 18, wat is u hartklop? Hoe werk u koninkryk? Hoe kan ons vanmôre vir u dankie sê vir die vergifnis waarmee u ons vergewe het? Hoe groot is dit? Hoe ryk is dit? Hoe wonderbaar is dit? Here Jesus, ons bid dat u in hierdie dag met ons sal wees. Ons bid in besonder vir vanaand se diens. Sal u ook my lippe salf om oor die heerlike dankoffer vanaand met u kinders en met wie ook al hierheen opkom te praat. En dat ons vanaand weer die voorreg kan smaak om ons Here Jesus daar in Levitikus te sien en te ontmoet. Ons aanbid u, ons eer u. In Jesus se naam. Amen.